den skada en sån här person kan åsamka på grund av det, på grund av de har varit mullvad eller insats.
Kaitājums, ko spēja nodarīt persona, kas vai ir bijusi iefiltrējusies drošības dienestos vai tur strādājusi, ir ļoti nozīmīgs. Ja pašlaik būtu izsludināts ārkārtas stāvoklis vai pat karš, informācija nonāktu pilnīgi nepareizajās rokās, un tieši tas padara šādu pārkāpumu tik nopietnu. Īpaši laikā, kad dažādi konflikti mūsu reģionā palielinās, saspīlējums pieaug un arī mobilizācija Krievijā kļūst arvien apjomīgāka.
När mobiliseringen i Ryssland ökar.